Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu Poetika u bojama, utorkom od 2. septembra do 7. oktobra, emitovaćemo studije posvećene stvaralaštvu Orhana Pamuka. U prvoj večerašnjoj emisiji ciklusa moći ćete da slušate deo uvodnog teksta Mirjane Marinković pod nazivom Orhan Pamuk, vrh turske književnosti.
Orhan Pamuk, rođen 1952. turski dobitnik Nobelove nagrade za književnost 2006. godine, baštinik je duge pisane književne tradicije turskog jezika koja postoji od prve polovine 8. veka. Ta tradicija se tokom istorije napajala na izvorima preislamske i islamske kulture, da bi od sredine 19. veka počela da se okreće evropskoj književnosti i njenim stvaraocima. Zato su mnogi s pravom naglašavali da je Nobelova nagrada priznanje ne samo Pamuku lično, već i čitavoj turskoj književnosti, koja u njegovom delu dostiže umetnički vrhunac. Do pojave Orhana Pamuka turski pisci nisu lako mogli da dopru do čitalaca u svetu. Njihova dela, uprkos svojim vrednostima, nisu s lakoćom krčila puteve i isticala poklonike među književnim kritičarima i izdavačima. Možda su samo Nazim Hikmet i Jašar Kemal univerzalno poznati turski pisci 20. veka. Ostali su mahom bili, tako reći, zatvoreni u granicama Turske, nemoćni da progovore glasom koji bi se čuo dovoljno daleko i van zemlje. Pišući o književnostima takozvanih malih jezika u koje se ubraja i turski, Orhan Pamuk je više puta isticao osjećanje da se nalazi izvan centra i tokova svetske književnosti i ukazivao na jedno duhovno stanje, izopštenost, osjećanje da je stranac koje pisac iz trećeg sveta stalno u duši nosi kad je reč o istoriji njegove umetnosti. Šta je to što Orhana Pamuka čini univerzalno razumljivim i zanimljivim od Sjedinjenih Američkih Država do Japana? Zbog čega se tako pomno prati svaki njegov javni nastup i s nestrpljenjem iščekuje novi roman? Koje su to poruke koje Pamuka svrstavaju u najblistavije umove našeg vremena? Zašto je baš njemu pošlo za rukom da na jedan posve nov način ostvari sintezu neretko međusobno konfrontiranih i kao po pravilu isključivih svetova koje pojednostavljeno nazivamo istokom i zapadom? Pamuk je pisac kome su oba ta sveta, islamski i hrišćanski, zapadni i orijentalni, podjednako bliski. Potomak je moderne, evropeizovane i bogate turske porodice pragmatičnog inženjerskog duha u kojoj su ravnopravno negovane turska i evropska kultura i književnost. Njegov otac, Gunduz Pamuk, bio je građevinski inženjer, ali i pesnik i prevodilac stihova Paula Valeriana na turski jezik. O njegovim lucidnim razmišljanjima o životu, a posebno o književnosti, saznajemo iz Pamukovih beležaka i uspomena na čoveka prema kome gaji osjećanja topline i ljubavi, uprkos s njegovim nestancima, napuštanjima porodice i povremenim ljubavnim izletima. Erdalineni drug sa studija tehnike Gunduza Pamuka i sin Ismeta Inenija, prvog predsjednika Republike Turske posle Mustafe Kemala Ataturka, upamtio je da je na jednom prijemu 20-godišnji Gunduzu pitao zašto Turska nema svetski poznatog pisca. Bile su to gotovo proročke reči, premda otac budućeg turskog svetski poznatog pisca nije mogao ni sanjati da će upravo njegov sin postići uspeh svetskih razmera. Posle pročitanog rukopisa prvog Pamukovog romana Cevdet Beg i njegovi sinovi, Gunduz Pamuk se još jednom oglasio kao prorok, najavljujući sinu blistavu budućnost, ni manje ni više nego najavu Nobelove nagrade koji je ovaj zaista i dobio 2006. Gunduz Pamuk je elegantnom pojavom, duhovitošću, opuštenošću, vrcavom inteligencijom i bezbrižnošću predstavljao ideal kojem je Orhan težio od mladosti. Nesumnjivo da je mnogo duhovne tananosti i misaone otvorenosti naslijedio takvog oca, koji mu je kao već afirmisanom piscu predao kofer prepun književnih radova i beležaka iz literature, o čemu je Pamuk govorio u besedi prilikom dodjele Nobelove nagrade. Orhan Pamuk je dakle rastao u velikoj i imućnoj porodici u kojoj su čvrste veze postepeno slabile, a porodično bogatstvo nestajalo, što je opisao u prvom romanu Cevdet Beg i njegovi sinovi. Sticao je obrazovanje na jednom od najprestižnijih koleđa u Istanbulu, koleđu Robert, na kome se nastava odvija na engleskom jeziku. Strast za čitanjem, radoznalost za stripove, knjige, slikarstvo budila se još u ranom detinjstvu u sumornim odajama porodične kuće u kojoj se nalazila očeva biblioteka sa delima najvećih evropskih i turskih pisaca. Atmosfera te porodične kuće, njeni mirisi i boje često će se provlačiti kroz Pamukova dela od Cevdet Bega i njegovih sinova do Istanbula. U osvrtu na susrete sa knjigama u porodičnoj biblioteci, Pamuk je posvjedočio da je od oca saznao za velikane evropskog romana, Tomasa Mana, Franca Kafku, Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, Lava Tolstoja. A svi ti romani, veliki pisci romana u mojoj dečjoj glavi, bili su povezani sa idejom Europe, govorio je. Na sreću njegovih današnjih čitalaca, Pamukova mašta nije sputavana i predstavljala mu je utočište od dečjih strahova i nedoumica. Kao što je i opisao u svojoj knjizi Istanbul, uspomene i grad, nesrećno okončana prva ljubav još više je u njemu razbuktala strast prema književnosti, zauzevši mesto slikarstva kojim je kao mladić želeo da se bavi. Knjige su od rane mladosti postale Pamukov drugi svet koji mu je nudio utehu i ublažavao samoću. Za formiranje Pamukove ličnosti važne figure su i majka Šekure i stariji brat Ševket. Pažljivi čitaoci će u fikcionalnim likovima pronaći mnogo njihovih crta. Surovo ogoljavanje porodičnih odnosa koje je transparentno dato u delu Istanbul uspomene i grad izazvalo je potpun prekid njihovih veza, što je Pamuk potvrdio u razgovoru sa Angelom Guriom Quintanom za list Paris Review 2005. godine. Ševket je 18 godina stariji od Orhana i svojim držanjem, uspehom u školi i poverenjem kojemu je majka Šekure ukazivala, budio je ljubomoru i rivalstvo kod mlađeg brata. Uvek me muči to, priznao je Pamuk u pomenutom intervju, koliko su na mene mogli uticati snaga i uspeh starijeg brata. To je suštinski deo mog duha. I Michael Megaha, jedan od istaknutih istraživača Pamukovog dela, ukazuje na Piščevu izjavu da često pomišlja kako se marginalni položaj Turske i njeno osjećanje inferiornosti u odnosu na Europu moglo uporediti sa njegovim sopstvenim osjećanjima prema starijem bratu. Ševket Pamuk je doktorirao ekonomiju na Univerzitetu Berkeley u Kaliforniji i trenutno je vodeći stručnjak za ekonomsku istoriju Osmanske imperije, Bliskog istoka i Republike Turske. Da li mesto rođenja i življenja može igrati ulogu ličnosti koja utiče na duhovni razvoj čovjeka? Kakav smisao čovjekovom životu daje grad u kojem provodi svoj život? U Pamukovom slučaju Istanbul je još jedan od nezaobilaznih formativnih činilaca identiteta. Istanbul je njegova sudbina, poput porodice koju nije mogao da bira, poput tela koje mu je dato. Njegov rodni Istanbul, drevni grad na Bosforu i paradigma susreta istoka i zapada, svojom moćnom siluetom nadkriljuje sve svoje žitelje. one najistančanije poput pamuka vezuje za sebe emotivno i presudno utiče na oblikovanje njihovog intimnog sveta. Kroz stakla broda što su podrhtavala videle su se ruinirane stare drvene kuće, dvorac Topkapi koji je zajedno sa polunapuštenim grčkim mahalama na fanaru ispražnjenim kao posljedica beskrajnih pritisaka države i njihovim razrušenim zgradama sada u tmurnim oblacima stajao tajanstveniji. Sulejmanija i silueta Istanbula načinjena od njegovih brežuljaka, džamija i crkava. Taj prelaz istorije i ruševina, ruševina i života, života i istorije jednog u drugo, ostaci starog gradskog tkiva od drveta i cigle, uživanje u odlasku u daleke mahale, činili su mi se kao spreman drugi svet koji samo što nije zauzeo mesto mog uživanja u slikarstvu, koje me je brinulo zato što je u meni slabilo. Možda ovaj citat iz dela Istanbul uspomene i grad sažima većinu Pamukovih životnih i književnih preokupacija. Istorija, život, ruševine kao simbol kraha negdašnje imperije i njene kulture, na čijem mestu je izgrađena pomenuta dedna imitacija zapadne kulture, užitak u odlascima u stare istambulske kvartove i traganje za drugim svetom. I naravno, Istanbul kao stalna senka, bez koje ovaj pisac nije to što jeste. Pamukova odluka da prekine studije arhitekture i porodičnu tradiciju bila je dramatična. Također odluka da se u ranim 20. godinama posveti isključivo književnosti bila je još dramatičnija. Bio je to hrabar i odlučan korak čovjeka rešenog da u literaturi dopre do neophodnog drugog sveta, da se prepusti porivu da napravi nešto veliko koje je osjećao duboko u sebi. Govorio sam sebi da će ti podaci jednog dana biti deo nekog velikog projekta, neke velike slike ili serije slika ili romana, poput romana Tolstoja, Dostojevskog, Mana, koje sam u to vreme čitao, ili nečega velikog što nisam znao šta je. U vreme kada sam s neizbežnom melanholijom osjećao poetičnost tkiva Istanbula, sačinjenog od svakovrsne bizarnosti i starine, imperialne veličine i mrvica istorije, mislio sam da se veoma osobena tajna tog tkiva i poezija grada samo meni ukazuju. Odluka da se život posveti književnosti na prvi pogled može delovati kao kapric mladog čovjeka koji se opire da proživi jednoličan i dosadan život poput svojih roditelja. Pamuk, međutim, svojim ukupnim odnosom prema literaturi i spisateljstvu kao profesiji pokazuje sa koliko se ozbiljnosti i strasti upustio u neizvesnost stvaranja književne karijere. On je prevashodno strastven čitalac, o čemu je posvjedočio pišući o Tampinaru, Stendalu, Dostojevskom, Bernhardu, Nabokovu, Kamiju, Ljosi. U tom smislu roman Braća Karamazovi ostavio je neizbrisiv trag u Pamukovoj duši, da mu je dolazilo da kaže: čitam knjigu koja me potresla i promenila ceo moj svet i zato sam uplašen. I dodaje: vreme u kojem sam prvi put čitao Dostojevskog za mene je značilo da sam izgubio nevinost kad je život u pitanju. Ili iznoseći utiske o romanu Parmski kartuzijanski manastir, on piše: osjećao sam da me knjiga pročišćava od gluposti svakodnevnog života i njegovog zla i da me čini boljim čovjekom. No pisanje nije samo potreba i zadovoljstvo, već pre svega mukotrpan rad i posvećenost. Kao piscu svakodnevno mu je neophodna doza dobro napisanog teksta, i to, kako kaže, ne više od pola strane na dan. Svakodnevna doza literature je nešto sasvim drugo ako je ja stvaram. zato što je najbolja terapija i najveći izvor sreće za one koji su u situaciji poput moje da svaki dan napišu pola dobre stranice. Već 30 godina gotovo svaki dan pišem sedeći ne manje od 10 sati za stolom u jednoj sobi. Ono što sam mogao da stvorim i objavim u proseku je manje od pola stranice dnevno u tih 30 godina. Osim toga, vrlo je verovatno da joj ipak malo nedostaje da bude dobra, kao što rekoh. Eto vam dva velika razloga za nesreću. Prvi roman sa kojim je Pamuk stupio u književni život Turske 1982. inspirisan je Budenbrokovima Thomasa Manna, što je i sam više puta isticao. Prvobitni naslov Tama i svetlost zamenjen je sa Cevdet Beg i njegovi sinovi. Iako je napisan kao klasična porodična saga, koja prati vreme od mladoturske revolucije 1908. do vojnog puča 1971. nagovestio je Pamukovu književnu snagu i teme kojima će se baviti i u kasnim delima. Osvojio je dve ugledne nagrade, priznanje lista Milijet i nagradu Orhan Kemal. Pamuk je u njemu prikazao jednu tipičnu višečlanu porodicu nalik na onu iz koje i sam potiče, koja prolazi kroz tranziciju iz osmanskog u republikansko doba i čiji članovi postepeno napuštaju porodično jezgro u potrazi za smislom i ispunjenjem sopstvenog života. Iako u narativnom postupku nije doneo ništa novo, samo pisanje o jednoj porodici više klase značilo je odstupanje od tada vladajućeg trenda u turskoj književnosti, oličenog u takozvanoj književnosti o selu. Ono što je upečatljivo u ovom istorijskom romanu je to što se Pamuk oslanja na tehniku dramatičnog opozicionog dijaloga, smatra Erda Goknar, ne bi li izrazio dinamiku prelaska od imperije vere ka republici razuma. Osim toga, Pamuk već tu nagoveštava da ga prevashodno zanimaju zbivanja u ljudskom duhu i svesti u lancu istorijskih promjena. Do izražaja dolazi i problematika odnosa istok-zapad, to jest Turska i zapadni svet, što je jedna od suštinskih tema njegovog celokupnog stvaralaštva. U narednom romanu Tiha kuća, objavljenom 1983. i dalje smo u porodičnom krugu, mada na jedan drugačiji i do tada neviđen način. Radnja se odvija tokom 8 dana jula 1980. godine, samo dva mjeseca pre vojnog puča 12. septembra. Troje mladih, dva brata i sestra, posećuju baku u primorskom mestu Dženet Hisar u blizini Istanbula. Faruk je čovjek sa neuspelim brakom za sobom, razočarani istoričar i alkoholičar. Metin je siromašni, ali uspešni student koji sanja o odlasku u Sjedinjene Američke Države, a Nilgun je devojka demokratskih i levičarskih ubeđenja. Baka Fatma otelovljuje duh stare epohe, etiku mirenja sa postojećim i otpor promenama. Ona živi sa slugom Patuljkom Ređepom, vanbračnim sinom svoga muža Selahatina Darvinoglua, kojeg nije razumela ni volela, a koji je zato živeo sa služavkom, dobivši dvojicu sinova. Jedne noći Fatma upada u njihovu kolibu koja se nalazila u dvorištu i štapom prebija majku i dečake, od kojih jedan ostaje Patuljak zbog pretrpljenog straha, a drugi hrom. Fatma i Selahati nastavljaju da žive sa tom strašnom tajnom daleki jedno drugom. Selahatin, koji je odavno umro, javlja se u Fatminim dugim monolozima koji predstavljaju prave intelektualne kaskade i refleksije o nadmoći zapada nad istokom. Selahatin je lekar, simbol racionalnog mišljenja i delanja, idealista koji sanja da napiše tursku enciklopediju u kojoj bi sakupio i eksperimentalno proverio sva ljudska znanja. Pusti one u Istanbulu, Kaže, nek trunu u svojim zločinima, patnjama i mukama na koje sa uživanjem stavljaju jedni druge. Mi ćemo, živeći ovde i misleći na sasvim sveže, jednostavne, slobodne, vesele i potpuno nove stvari, stvoriti novi svet, svet slobode, koju istok još nije video, razumski raj koji je sišao na zemlju. Kunem ti se, Fatma, to će biti i još ćemo ga učiniti boljim od tih zapadnjaka, uvidjeli smo njihove greške. Nećemo prihvatati njihove mane, pa i da ga ne doživimo mi ili čak naši sinovi, taj racionalistički raj stvorit će ovde na ovoj zemlji naši unuci, kunem ti se. Međutim, Selahatini je proživeo život ne završivši svoju enciklopediju, nesrećan zbog učmalosti orijenta i iracionalnosti ljudi na njemu. On je prototip turskog intelektualca, reformatora i borca za pozitivno znanje zasnovano na razumu i eksperimentu. Pamuk u ovom delu daje junacima da govore u prvom licu, što će posebno doći do izražaja u kultnom romanu Zovem se Crveno. U Tihoj kući pak na sceni su likovi sa svojim monolozima u kojima je misao često prekidana ili nedovršena. Zanimljiva su poglavlja u kojima Faruk radi u arhivu i traži priču čitajući stare spise o epidemiji kuge. To je dobar pokazatelj shvatanja istorije kao priče, zbira činjenica kojima treba dati smisao, iako, kaže, nema načina da se istorija, pa čak ni život, pretoče u reči onakvi kakvi jesu. S druge strane, u romanu je uverljivo opisana atmosfera koja je vladala turskim društvom u predvečerje vojnog puča 12. septembra 1980. Aktivnosti levičarskih organizacija, političke akcije omladine. Hasan, sin Selahatina Darvinoglua i brat Patuljka Ređepa, predstavnik je desno orijentisane omladine iz redova lumpen proletera. Poput Metina koji sebe vidi u Americi, Hasan čezne za vremenom u kome će izaći iz svoje beznačajnosti i postati neko čija će se reč slušati. Kao i prethodni roman, Tiha kuća vrca od ideja, slika i zbivanja, ostavljajući pesimističan utisak, ali uz zaključak da čovek uvek može bolje da pojmi život ako u ruci ima knjigu, ma koliko da je zamršena i nepojmljiva, kako je tu rečeno, i da ponovo pročita već pročitanu knjigu da bi shvatio ono što prethodno nije uspeo. Roman Tiha kuća dobio je nagradu Madar Ali 1984. kao najbolji roman te godine. Munever Andač, supruga proslavljenog turskog pesnika Nazima Hikmeta, bila je prvi Pamukov prevodilac u svetu. Njen prevod La Maison du Silence poneo je laskavu nagradu za evropsko priznanje 1991. u Francuskoj. Od tada praktično počinje svetska književna karijera Orhana Pamuka.
U drugoj večerašnjoj emisiji ciklusa moći ćete da slušate nastavak uvodnog teksta Mirjane Marinković pod nazivom Orhan Pamuk, vrh turske književnosti.
Pamukov roman Bela tvrđava objavljen je u Turskoj 1985. godine. Njegov odlomak, koji obuhvata predgovor i prvo poglavlje pod naslovom Beli zamak, našao se 1999. godine na stranicama beogradskog časopisa Književnost. Bio je to prvi tekst turskog nobelovca sa kojim su se susreli čitaoci u Srbiji. Sada Pamuk odlučnije i kreativnije istražuje pitanja koja je sporadično doticao u ranijim knjigama, odnos istoka i zapada, pitanje identiteta pojedinca, pri čemu je posebno primetno odsustvo čvrstog identiteta glavnog junaka, koji je neprestano u preobražajima. Inspirisan knjigama o staroj osmanskoj nauci i prvoj observatoriji koju je čuveni turski astronom Takiyuddin otvorio u Istanbulu 1577. godine, Pamuk je odlučio da stvori dva književna lika, od kojih će jedan biti hodža, tragalac za znanjem, a drugi rob koji dolazi sa zapada i uz čiju pomoć će hodža sticati iskustva zapadnog sveta. Kao idealan učinio se izbor jednog Evropljanina koji postaje turski zarobljenik. Premda je odnos gospoda-rob prilično neobičan, kaže Mega, rob posjeduje izvesnu nadmoć nad svojim gospodarom zbog superiornog znanja. Osim toga, kako Mega također ističe, pisac je u tekst Bele tvrđave uneo i materijal iz knjiga evropskih putopisaca i diplomata posvećenih Turskoj u 17. i 19. veku, kao što su Gislen de Buzbek, baron Venceslas Vratislav, baron François de Tott, lady Mary Wortley Montegi, Helmut von Moltke, pa čak i Cervantes. U tekstu o romanu Bela tvrđava Pamuk to i sam potvrđuje. Da li je rukopis Bele tvrđave napisao mletački rob ili osmanski hodža, ni ja ne znam. Odlučio sam da iskoristim bliskost koju sam osjećao prema istoričaru Faruku, jednom od likova Tihe kuće, da bih izbjegao neke tehničke teškoće na koje sam nailazio pišući Belu tvrđavu. Mora da je i Cervantes, koga pozdravljam u prvom i posljednjem poglavlju svoje knjige, u svoje vrijeme bio obuzet istim bojaznima, te uzalud pribegavao igrama reči kako bi sebi pripisao Don Kihota, koga je sastavio koristeći jedan rukopis arapskog historičara Sejda Hamida Ben Engelija. Da bih mogao dobronamernog i optimističnog Italijana da učinim hodžinim robom, bili su to dani u kojima je tu bio lažni lekar i kada su brodovi bili zarobljeni, iskoristio sam jednu knjigu nekog bezimenog Španca koji je baš kao Cervantes pre jednog veka dobao turskog robstva i koji je posvetio Filipu II. A dani provedeni u tamnici barona Vratislava, koji je istih godina bio rob veslač na osmanskim galijama zajedno sa Cervantesom, poslužio mi je kao uzor za život u ćeliji moga roba. Iz ove Pamukove ispovesti o tome kako je nastala Bela tvrđava da se naslutiti koliko je istraživanja i kreativnosti ulagao u proces pisanja i koliko je zamašna i slojevita bila njegova priprema u stvaranju ovog teksta. Pored toga očito je da je pisanje i avantura u koju se upušta ni sam ne znajući kuda će ga odvesti. Kulturna sinteza istoka i zapada, kao Pamukova opsesija i ideal, ovom knjigom postignuta je na veoma suptilan i uverljiv način. James Joyce i njegov Ulis bili su glavni izvor inspiracije za naredni Pamukov roman Crna knjiga, koji je u Turskoj izazvao oštre reakcije i polemike, ostavljajući dobar deo čitalaca u nedoumici o tome šta je njime pisac zaista hteo da kaže. Pisan je u razdoblju od 5 godina i završen je 1988. a objavljen 1990. Prvobitna Pamukova zamisao bila je, kako svedoči, da napiše knjigu koja bi obuhvatila celokupnu istoriju i anarhiju Istanbula, kao i poetiku ulica njegovog detinjstva. Osim toga, Pamuk kaže i da ga je obuzimao duhovni zamor od koga mu se vrtelo u glavi i užitak i strah da će se povremeno izgubiti u iza njega samog nedokučivoj misteriji romana. Odista Crna knjiga je roman misterija, svojevrsna Mesnevija 20. veka, ako pod Mesnevijom podrazumevamo enciklopediju jedne kulture kakvu je u 13. veku stvorio besmrtni Mevlana Dželaludin Rumi. U središtu priče je Galip, čovjek koga voljena supruga Ruja iznenada napušta. U potrazi za njom Galip se vrzma ulicama Istanbula, nailazi na razne ljude, ophrvan sumnjom da je Ruja odbegla sa njegovim rođakom Dželalom, proslavljenim novinarom i kolumnistom. U isti mah Galip upada u njegov stan i čita Dželalove kolumne da bi postepeno preuzeo njegov identitet. Berna Moran, književni kritičar i jedan od najboljih poznavalaca savremenog turskog romana, nazvao je Crnu knjigu romanom nad fikcije. Moran je jedan od prvih koji su prepoznali vezu između nekih dela islamske starine, tradicije istočnjačkog pripovedanja i ovog Pamukovog romana, što su prihvatili kasniji istraživači. Sama imena protagonista Galip i Dželal prizivaju Mevlanu Dželaludina Rumija i njegovu Mesneviju, zbornik poučnih islamskih priča, i šejha Galipa, jednog od najvećih sufijskih pesnika klasične divanske književnosti, koji u delu Lepota i ljubav opeva ljubav kao stalno traganje i savladavanje prepreka, završeno spoznajom da je objekat ljubavi u samom srcu zaljubljenog. Oba dela su nizovi priča, baš kao i Crna knjiga, s tim što za razliku od Mesnevije, koja je zbornik međusobno nepovezanih pripovesti, Lepota i ljubav i Crna knjiga imaju i okvirnu priču, poput 1001 noći. Berna Moran i u čuvenom delu persijskog pesnika Feridudina Atara iz 12. veka, Govor ptica, pronalazi vezu sa Pamukovom Crnom knjigom. U Atarevoj poemi hiljade ptica jednog dana odlučuju da izaberu predvodnika. Na to im Pupavac kaže da je ptica Simurg njihov vladar. One se daju u potragu za njom da bi posle dugog i teškog puta samo njih 30 dospelo do kraja, spoznavši da su one same Simurg, što simbolički predstavlja put Sufija u čežnji za spoznajom Boga, koji se nalazi u sopstvenom srcu. Galipova potraga za rujom, njegovo lutanje po istambulskim sokacima i prateći doživljaji predstavljaju drugi nivo priče u Crnoj knjizi. Treći i najsubtilniji nivo tiče se traganja za sopstvenim identitetom i za spisateljskom moći koja zauzima mesto mističke ljubavi. Autor i sam povremeno navodi čitaoca da nasluti koja su mu klasična dela poslužila kao nadahnuće za stvaranje jedne tako kompleksne tvorevine kao što je Crna knjiga. Orhan Pamuk je u ovom romanu do vrhunca doveo postmodernističku tehniku pripovedanja sa bogatom intertekstualnošću i odsustvom prave vremenske linije u nizanju događaja, maestralno prilagođavajući istočnu književnu tradiciju postmodernističkoj zapadnoj školi. Orhan Pamuk je u Crnoj knjizi napokon pronašao sopstveni glas, primetio je Michael McGa. Crna knjiga je dva puta prevedena na engleski jezik, prvi put iz pera Guneli Gun, američke romansijerke turskog porekla, a drugi put trudom Morin Frili, također američke autorke, koja je prethodno prevela većinu Pamukovih knjiga izuzev romana Bela tvrđava i Zovem se crveno. Prevod Guneli Gun, iako korektan i kompetentan, nije naišao na odobravanje književne publike u Velikoj Britaniji zbog upotrebe nekih američkih idiomatskih izraza. Iz tog razloga, a imajući u vidu značaj britanskih i evropskih čitalaca, Pamuk je odlučio da angažuje Morin Frili, svoju dugogodišnju prijateljicu i književnicu koja je jedno vreme živjela u Istanbulu, da ponovo prevede isti roman. Razlozi za takvu sudbinu korektnog prevoda Guneli Gun ležali su i u tome što publika jednostavno nije mogla da prihvati posve novi drugačiji stil posle romana Bela tvrđava koji ju je osvojio. Godine 1999. Esi Merdim napisala je doktorsku disertaciju o prevodu Guneli Gun. Njena analiza je pokazala da je prevod, citiramo, dao prioritet očekivanjima ciljane kulture izvan i iznad namera autora naglašavanjem pitoresknih elemenata, što je dovelo do rekontekstualizacije teksta. Ipak Erdin priznaje da je nemoguće izbeći razlike u prevodu, smatrajući da određeni stilistički gubici, kao što je isprva mislila, ne moraju nužno biti istinski gubici, budući da prevod može biti čin medijacije koji vodi do daljih mogućnosti značenja. Mega, premda izražava divljenje prema prevodima Pamukovih dela Istanbul i sneg iz pera Morin Frili, smatra da je Guneli Gun bolje sačuvala poetiku originalnog teksta Crne knjige i da je prevod Frilijeve pojednostavio Pamukov tekst, te da ni na koji način ne predstavlja poboljšanje verzije Guneli Gun. Gun je i sama pokušala da sa čitaocima podeli svoja iskustva u prevođenju Orhana Pamuka, iznoseći niz primjera višeg i nižeg jezika, šaljivo nazivajući sebe neposlušnim prevodiocem. Crna knjiga ni u Srbiji nije naišla na odjek kakav zaslužuje, zašto je prevashodno kriv njen stil i nužnost da čitalac poznaje dobar deo islamske, sufijske i književne tradicije sa kojom je ona u stalnom, implicitnom dijalogu. Pamukov izraz u ovom romanu našao se na udaru žestoke kritike književnika Tahsina Yücel'a, koji je svoj ogled o Crnoj knjizi čak započeo rečenicom: da li je moguće da loš pisac postane dobar romanopisac? Yücel je oštricu svoje kritike uperio na Pamukove rečenice koje znaju da izmiču u književnoj normi, pri čemu se smisao gubi u digresijama i sporednim izrazima, zašto je naveo niz primjera. Yücel šta više odriče Crnoj knjizi inovativnost, smatrajući da su mnogi njeni elementi odavno zastupljeni i u evropskoj i u turskoj književnosti. I Guneli Gun je u vezi sa stilom donekle prihvatila Yücelovo mišljenje, ali uz opasku da dobar prevod nije samo čin ljubavi, već i blage kritike. Crna knjiga je i pored svega toga možda najdublje i najkompleksnije delo Orhana Pamuka, koje zrači erudicijom i težnjom da se igra sa ogromnim poznavanjem islamske kulture pri stvaranju postmodernističkog teksta, za koji autor kaže da se sastoji od toga da iznova piše stare, veoma stare, veoma, veoma stare priče. Roman Novi život, objavljen u Turskoj 1994. godine, izazvao je dosta pažnje i u svojoj zemlji i u svetu, premda ga pojedini istraživači smatraju najslabijim Pamukovim delom. Predstavlja omaž Danteovom Vita Nuova i u njemu je na sceni potraga glavnog junaka, koji je jednog dana, piše Pamuk, pročitao jednu knjigu i čitav mu se život promenio. Kao što Galip traga za rujom u Crnoj knjizi, Osman u Novom životu traži devojku Džanan, ali u tom traganju zapravo žudi za novim životom, koji isijava sa stranica te misteriozne knjige. On traži smisao života kakav je Danteu podarila Beatrice. Na putovanju autobusima po turskim gradovima i kasabama, Osman slično Galipu doživljava raznovrsna iskustva, mada shvata da je uzaludno tragati za nekakvim korenom, rečju, ključem, nekim originalom čija smo kopija svi mi. Ako se vratimo Crnoj knjizi i njenoj glavnoj ideji da čovjek jednostavno mora biti to što jeste, onda je Novi život nastavak razrade iste teme, potrebe da se bude autentičan.
Slušali ste nastavak uvodnog teksta Mirjane Marinković pod nazivom Orhan Pamuk, vrh turske književnosti. Čitala je Koviljka Panić. Završni deo ovog rada emitovat ćemo narednog utorka, kao i esej Humanizam Orhana Pamuka iz pera norveškog kritičara Bernta Brende Moena.